Ja, ja, jeg kunne sikkert si noe I hvert fall. Og så blir det til det det blir. Og siden han da snakket om de B-ene sist, så tenkte jeg da fortsetter vi på den fjerde B-en. Og da blir det jo Børges misjonsreise som jeg kjenner til. Så det blir litt ny og litt gammel teologi da, eller misjonshistorie. Men det som vi skal, eller jeg vil si litt om, det er jo misjon da, som litt min reise, vår reise inn I misjon. Og da får vi jo lese Matteus 28. Da trådde Jesus fram og talte til dem. Jeg har fått all makt I himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn, og lær dem alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Og verdens ende ikke kommet helt enda. Og så det jo sånn at når han forbereder seg, så jeg har jo sett at noen står med svære PC og sånn her. Jeg begynte å skrive på papir. Det funket veldig dårlig, for jeg skjønte ikke helt hva som sto. Og så det mobilen, som litt for liten skrift på. For jeg har ikke briller. Burde hatt. Men min misjonsreise den startet da I forrige årtusen, I Herrens år 1988. Da tok jeg min bestemmelse på at dette vil jeg tro på, dette vil jeg ta videre. Men ikke send meg noen plass annet enn der jeg. Jeg skal ikke annet Hans Inge Fagervik kom ut med bare ikke nordover. Det var ikke aktuelt. Og Afrika kunne ikke tenke meg det. Ikke annet. Jeg ville være I Søgne. Det var greit. Det var trygt. Så skal vi se. Da har jeg skrevet noe der. Så hadde jeg skrevet ned noe I går, men ja, så, sånn at det da kan ikke, og hvor starter misjonen her egentlig da? Ikke sant? Det som vi vokste opp med på hos oss, det var jo misjonærer, ikke sant? De tok seg av disse tingene med misjon. Og for at de skulle komme ut, så hørte vi om tienden. Og tienden jo noe som Guds forsamling skal gi tilbake til Gud, for det var førstegrøden av alt det vi hadde. Det beste som vi har fått, det skal vi gi tilbake til Gud. Og det sier jo Gud I Mosebøkene. Han sier til israelitterne at alt det som dere får, 10% av det må jeg ha tilbake for at dette det skal være et offer inntil meg. Sånn at dere kan bli velsignet. Og uden at vi hadde gitt penger til disse misjonærene, så hadde vi jo aldri fått eller sendt ut noen, ikke sant? Og ingen hadde hørt noe. Og I dag så det jo faktisk vi som Guds folk, den nye pakt, så det jo vi som har tatt imot Jesus som den nye pakt, og da gjelder dette med tiende også. Og uden at vi gir penger til de som villige til å reise, så blir det heller ikke noe misjon ute. Og Jesus han sier jo da at vis meg den 20-kroningen som dere betaler med. Hvem det som har bildet på den? Ikke sant hos oss, det Kong Harald. Ja, så gi da det som Kong Harald skal ha I skatt, og så gir dere Gud det han skal ha. Og med det bakteppet, så oppstod misjon hos meg da. For det at vi hadde besøk av den himmelske mann, jeg vet ikke om dere har hørt om han, men det var en som ble arrestert i Kina, og ja, det var ikke bra. Det, jeg tror jeg var 15-16 år når jeg hørte det. Vi hadde da ungdomsforeninger hadde givertjeneste inn til åpne dører og Asia Link, eller Asia Øst, som det heter da. Vi var med som bidro inn der. Og jeg gikk med avisen, tjente 600 kroner på det, og så gikk i banken og sa at jeg vil at dere setter et fast trekk. 10% av alt det som kommer inn fra avisen, det fører dere over til den kontoen her. Ja, det var greit, det var litt rart. Det var ikke så mange som hadde kommet med den forespørselen enda. Men og sånn har det da blitt for min del. 10% av det som kommer inn av det en tjener, det går over til Guds sin tiende konto, og så får han ta det derifra. Det var ganske komfortabelt, for det at da hadde jeg tjekk pengene til misjonærer ut. Jeg kunne sitte hjemme. Det var ikke... Da, det var litt sånn ordnet forhold. Det ble ikke veldig utfordret av det. Og det passet egentlig ganske greit. Men så var det da flere og flere som reiste ut på kort tid og lang tid, misjonær. Og jeg tenkte, i all verden, hadde ikke noe bedre å bruke pengene på enn å reise rundt på korte turer og så vitne. Og hva skjer med de som blir kristne? Blir de følt opp? Ikke sant? Jeg var den store skeptikeren til all den type misjon. Jeg hadde et vennepar som reiste ut til Kina, til en provins som ikke var der det ikke var mye kristne. Og var der i mange år. Er i dag en provins som er no, han var unådd, nå er han nådd. Sånn at det er tøft. Vi var med, og da kunne han være med og investere i de sin misjon. Og det at han gjorde dette og fikk misjonen enda nærmere, for det at det var folk rundt som reiste, så gjorde det at engasjementet for dette ble noe større enn at en la det over på de som var i Afrika eller Asia eller hvor som helst, alle andre plasser, bare ikke hos meg. Så kunne en plassere ansvaret der. Men når en fikk det nærmere på, så gjorde det noe med en så hva de hadde opplevd. En fikk høre om det, det ble nærmere. Og så begynte en å tenke litt, ja, skulle vi gjort noe sånn? Nei, det blir for vanskelig, vi har så sykt med unger, og det blir så sykt dyrt og alt det der. Men så traff vi på Mari og Nål. De hadde vært nede i Tunisia da i 12-15 år, kanskje. Og så utfordret de oss på å reise på en sånn familiemisjonstur. Og det ble litt starten for vår. Da fikk vi med oss noen andre løger som reiste med oss. Og så reiste vi ned der sånn at det ikke ble så skummelt å bare reise alene. Og det ble litt starten på hvordan det kan se ut. Det at en reiser på, ikke nødvendigvis bare reiser til syden for å slappe av, men en reiser for så vidt til syden, men for å være med på et annet opplegg. det gjorde noe, begynte å røre litt i oss. Og vi gjorde det litt flere ganger. Jorunn og Line, de reiste ned, eller de hadde jo, de var da sånn sett misjonærene, eller for oss med, eller så Ove, vi betalte, og så var de på skolen og hadde sånn verdibasert opplegg, så tenkte vi det, good, grant, da er vi med og bidrar på et vis. Sånn at... og så ble ungene enda større. Vi har vært der nede tre ganger hos Marion Jål, og ting begynner å... vi ser litt hvordan de jobber, de bruker verdier. Og så ble vi introdusert litt for godhet. Det har jo vært en stund hos oss. Og så blir det litt, ja, hvordan kan dette se ut i Norge? For det at, som vi har hørt, det, folk i Norge har ikke snudd ryggen til Gud. De bare vet ikke hvordan han ser ut, sier Martin Cave, eller hans quote. Og det er helt sant. Ikke sant? I dag så er det som vi underviste om før på 70-, 80-, 90-tallet, det kjenner ikke folk seg helt igjen i nå. Og så er det, hva kan de kjenne seg igjen i? Jo, godhet kan alle kjenne seg igjen i. Det er fellesskapsbyggende, det gir noe tilbake. Og så blir godhet en del av vår misjonstanke her hjemme. Og så blir ungene enda så, de blir konfirmanter, og så er det, ja, hva skal du gi en konfirmant? Jo, vi kunne jo selvfølgelig gitt dem penger og litt sånn. Og så sitter vi og snakker, vi skal ikke ta oss og gi dem en tur til et misjonsland da. Jo, det kunne jo vært greit, kanskje. Og så er det hvor. Og da hadde jo vi i menigheten, har vi jo dette prosjektet på Dorm i Phnom Penh, der fattige studenter kan komme og få bo, og så ta en utdannelse. For utdannelse er gratis, men å bo i Phnom Penh, det er sykt dyrt. Så tenkte vi, da fikk Kjetil, han var jo veldig på Stokkeland, og maste veldig på om ikke vi skulle reise ned, for det han hadde kjempelyst. Han hadde jo vært der nede før. Så tenkte jeg, ja, det er jo... Da slår jeg to fluer i et smekk. Jeg får reise, David får reise på konfirmantur. Og vi får introdusere dem for litt andre ting enn akkurat vår overflod. Og så reiser vi ned. Og da får vi høre, da holder de på oss å forberede kampanjen for det året da. Og det tenkte jeg, det hørtes vanvittig bra ut, det de skulle gjøre. Det var jo gode gamle teltmøter for dere som husker det, men med litt ny innpakning. Og så... Var det utrolig bra der nede. Vi ble kjent med studentene. Vi så hvordan de levde, og hvordan de levde menighet og kristenliv der nede, som er relativt likt sånn som vi gjør det. Og for vår Gud er den samme, uansett hvor i verden vi befinner oss, så er vi søsken der vi kommer. Vi har bare en Gud i verden, og det er vår Gud. Og han sendte sin sønn til verden for at vi skulle bli frelst med han. Og det er det budskapet som vi forkynner uansett hvor vi går. Og når vi da, når neste konfirmant da kom, så meldte jeg meg på dette kampanjen. Og det var bare helt insane. For når Johannes sine disipler kom og så spurte Jesus, ja, hva er det som er du han som skal komme, eller skal vi vente noen andre? Så sier han, hva er det som skjer? Si til Johannes, blinde ser, spedalske blir helbredet, onde ånder forsvinner og døde står opp, ikke sant? Det det som skal kjennetegne det vi skal gå på. Og det var det vi opplevde der nede. Det var helt vanvittig. Jeg husker når vi stod der, hadde vært invitert fram, så kommer det 200-300 fram. De blir registrert i sine menigheter. Og så står vi litt sånn vettskremte, vi nordmenn, med Jonathan var med da. Og så skulle be, for de trodde jo at vi hadde, når du kommer ned der, så trodde du at du er nesten sikkert pastor og alt sånn. Men en føler seg jo ikke som det, hverken her eller der nede. Men vi begynte altså å be, og klippa på åndebånd, og gamle damer og menn hoppa opp og ned, de ble helbredet fra alle vondter. Og så kommer det en mann til meg, og så tenker jeg, dette er jo akkurat som å lese i Matteus, eller åpenbaringer, ikke sant, i tredje kapittel, der en skal få se store gjerninger. Han kom med et hvitt øye og så på det andre, så tenkte jeg bare, yes, endelig skal jeg få se noe helt, helt sykt bra. Og vi ba med iver på, for denne mannen, mange. Og så åpner han opp øyet litt, og så ser han, nei, det er fortsatt hvitt, fyller han. Vi ber en gang til. Nei, det er fortsatt hvitt, han ser ingenting. Og så sier tolken at han ser ingenting, men han kjenner en fred som bare går gjennom han, en varme som bare skyller over han, og en kjærlighet, han kjenner en kjærlighet som han aldri har kjent på før. Og så ønsker han å ta imot Jesus. Og så tenker jeg, det er jo dette vi er her for. Det er ikke for helbredelsene, det er jo for at folk skal bli frelst. Det er jo derfor vi er her i Norge og skal fortelle folk. Det er ikke nødvendigvis helbredelsene, det er jo at folk skal bli frelst. Og så får vi be han til frelse, og det kan han gjøre, det får vi gjort med mange. Og så har jeg vært på tre sånne turnéer nå, siste nå i år. Og Gud har egentlig vist nye ting hver gang. Han har reist ned med en utrolig forventning, og Gud bare møter hver gang. For i fjor da, så var det akkurat som den kjente lamme mannen som ble båret av fire stykker. Det var en ung jente som satt sånn, kunne ikke noen ting. Alle lemmene var sånn helt forknytt, og de bar hun inn, fire familiemedlemmer. Bar hun fram, de bar for henne. Og så tar mora, så etter hvert da, så ser du at alt bare retter seg ut. Og hun reiser seg opp, begynner å gå. Så tar de jo med opp på scenen. De vet ikke at hun ikke kan snakke, hun aldri kunne snakke, eller har i hvert fall aldri snakket. Og så tar Terje og så spør noe med tolk, og så svarer hun. Og da bare dette mora rett i bakken, for det ble too much, ikke sant? Og vi er ute og ber for en døv og stum, så begynner hun å høre, begynner å snakke. Det er sånn, det er ikke til å tro, men det er faktisk sant. Og disse tingene får vi oppleve. Og så tar Gud oss litt videre. I år så hele veien så går en blir utfordret på ja, kan jeg dette? Tror jeg nok? Og i går så lærte vi på Momentum at Tro en gave, det ikke noe vi skal prestere, ikke sant? Sånn at, ja, vi tror nok, for det er en gave som vi kan ikke gjøre noe med. Sånn at når vi legger det frem, så tror vi. Og vi håper på at Gud skal bare fylle på. I år så fikk jeg være med. Vi så ikke så mye mirakler. Men på dag nummer to så døde ypperste presten av munkene i Kambodsja og Thailand. Og det gjorde at det ble sånn nasjonal sorgedag. Ingen fikk lov å være glade. Sånn at vi måtte avlyse all arrangement som kunne utvise glede eller høy musikk. Og det har jo våre arrangementer der nede ganske mye av. Sånn at vi fikk ikke lov. Men vi fikk lov å gå på husbesøk, så vi gikk på husbesøk. Men jeg gikk da sammen med en tolk, en evangelist. Og han evangelisten, det var han som var liksom som drev dette, eller var med og så organiserte hele greia. Og i og med at han døde, han her, så sto han i telefonen hele veien. Og da gikk vi inn til et hus, så plutselig ringte det noen, og så sier tolken, what do you want to say? Og da hadde vi dagen før hadde vi vært ute på en plass, og så sier egentlig, han er evangelisten. Ja, vil du komme med et vitnesbyrd? Og da ble jeg veldig overrumplet. Egentlig så hadde jeg lyst til å si noe, men så var det sånn og filleren var det på engelsk, ikke sant? Og så ble det I don't think so. Stotra litt. Og så tenkte jeg, Faderen, er det dette var jo en mulighet, ikke sant? Der nede, jeg hadde ikke gjort noe, ikke sant? Jeg hadde jo aldri truffet han igjen. Så tenkte jeg, dette skal ikke skje igjen. Sånn at uansett, hvis noen utfordrer meg, så skal jeg gjøre det. Og så, dagen etterpå da, så døde jo han munken. Han sto i telefonen, og så sier tolken, ja, what do you want to say? Og så sa jeg bare, Helligånd, du får bare lede. Og så begynte jeg bare å komme med et vitnesbyrd, og så balla det på seg. Og så kom han tilbake fra telefonen, og så måtte han gå igjen. Og så ville disse bli frelst, da. Det var en familie, fem voksne. Ja, jeg kunne nok ha stortret til på norsk, så skulle du gjøre det på engelsk, og så med oversettelse. Men i hvert fall så tok de fem imot. Og det er helt, ja, det var utrolig stort. Og så kom vi til neste hus. Der forsvinner bare evangelisten, så da er det med å tolke den. Så tenker jeg, ja, da får vi kjøre på fra begynnelsen her, og så prøve å få det til. Og Gud bare legger ord til meg, og begge to tar imot. Så syv stykker på en dag, det er lenge siden sist, for å si det sånn. Det er ikke hverdagskost. Og og disse kom da på møte etterpå. De blir innlemmet i huskirker. De får oppfølging. Og de blir inkludert i et fellesskap. Sånn at vi er sikre på at de som faktisk gir sitt liv til Gud der nede, de fortsetter, og de bringer nye disipler. Og så er det jo da sånn, nå har jo, og dette har jo gjort noe med alle disse turene, både til Tunisia, til Kambodsja, har jo gjort noe med våre liv. För det att den har sett att det som vi ger till disse, kant det blir multiplicerat många gånger I förhåll till det som vi håller på med här hemma I Norge. Det är inte 7 stycken som blir frälst när jag sitter och så delar ett vittnesbörd på jobb. Det gör inte det. Snöt nog någon får kanske lite käft. Men så att och så kan en tänka sånt som jag gjorde för men är det inte bättre att den brukte dessa pengarna till att så sända ner men tingen är det att jag brukte ju inte mer pengar än det jag måtte till att så ge till missionärer men det att så investera I dessa resorna har ju gjort att nöden för mission har blivit mycket större så att den har blivit rausare I förhåll till det och ger lättare mycket mer egentligen så att de gavarna som man ger till Gud ger en med glädje för att den ser att det nyttar. Och I vår menighet så har vi ju 7 utsändningar som reser runt. Och det ska vi det må vi heja väldigt på. Nu har jag en som är på I Colombia. Lina reiste akkurat til Aserbaidsjan. Begge på skal til land eller landsbyer som unådde eller som regnes som unådde. Og vi vet at at enden nær. Jesus kommer igjen når alle har hørt. Og jeg var på Alfa-konferanse I fjor, og da sa de jeg prøver å avslutte med det for at de kommer vel snart disse. Så sier de, jeg har ikke tenkt på det før, men I 2033 så det 2000 år siden Jesus stod opp, og de har gitt gass alle de store misjonsorganisasjonene rundt om I verden. De har gått sammen for å se hvordan de kan bruke ressurser sammen, I stedet for at alle jobber I siloer, så jobber de nå sammen, og de jobber effektivt for å få oversatt alt til alle språk I verden. Det 9 år igjen. Jeg sier ikke at Jesus kommer tilbake om 9 år, for det, han kommer tilbake når han kommer. Men det som sikkert at han kommer tilbake når alle har hørt. Og hvis vi gjør en innsats nå de neste 9 årene med å reise ut, sende folk ut, være med og bidra her hjemme ute, via godhet hjemme, gjenbruken hjerte for H, ikke sant, bruke det, sende folk, disse unge ungdommene våre ut, så kan vi være med og så gjøre en forskjell til at han faktisk kommer igjen. Og det vi ønsker mer enn alt, det jo at vi skal hjem. Det jo det som målet med vår reise, det at vi skal hjem til far. Og dette kan vi være med og gjøre en forskjell på. Det 9 år til vi skal ha en sinnssyk feiring, første påskedag, for da det 2000 år siden han stod opp. Og det kan vi være med og gjøre en forskjell på. Vi rekker den lille filmen på det 12 egentlig de kommer? 10 år. Ja, da rekker vi akkurat den. Dette en video fra som de har lagt dette videoteamet nede fra Kambodsja på den som vi var med på. Andre pinsedag så åpner påmeldinger til denne på IMI. Sånn at jeg håper at noen av dere har lyst til å være med ned og så se hvordan det faktisk kan se ut. Derfor oppleve ting dere ikke trodde var mulig, og derfor gå på å se ting som dere ikke trodde kunne skje. Take it away.